Binga umuhona gathesi ngumumo wendlala lo mumo wokuswelakala kwamanzi ezigabeni zethu eziningi-ningi. Ukuswelakala kwamanzi kuqalise nje ngibona ngani inyanga ezimbili ezintathu ezidlulileyo umama bengasalali ezindlini belasukela udwendwe bedinga amanzi awabo ukuthi benathe. Singakakhulumi ngawokuzihlanza nokuzigeza kwabo, singakatsho njalo nawokuthi izifuyo zawo zinathe. Izifuyo sezisifa, izifuyo kazisela kudla, kazisela lutho olukhona. Kanti njalo labo abantu kabasela kudla okokudla okwabo okuphuma emasimini. So ke indlela umumo oyiwo ngawo ngumumo odanisayo, ngumumo othi nga uhulumende uyangenela, ngoba ngikutholile ukuthi noma kuthiwa khona kule social welfare, labo abathola ku-social welfare bakhona, indlela abathola ngayo kuyizalukazi amaxwebhu, indlela abathola ngayo kayisiyo engayenza ukuthi umuntu ephume endlaleni, ngoba kakukho constant ukudla kwakhona. Kwesinye isikhathi kuthiwa kubuya kanye after 3 months, akula muntu ongadla i-50 kg kanye over 3 months yena elemuhle. Ukuthi usuka khonapho ethi nxa umuvu wakhona ubuya bese kuthiwa kababhadale ama-$50. Now nxa usithile umuntu ngumuntu ohluphekayo, nxa ehlupheka i-$50 yakhona naleyo kuthiwa nge-transport uzayithatha ngaphi? Osokusenza ukuthi izalukazi labaxwebhu eziningi kulokuthi bekuthole lokho kudla sokutholwa ngabale mali asabe babhadalela yena ebesethola kuphela mhlawumbe ibhaketi osokuwesela i-situation yethu emakhaya khathesi.
Okokuthi singezwa na ukubana bakhona abangalahlekelwa imiphefumulo ngenxa yendlala?
Ngithe ngi-adresa omunye umhlangano ngolwesithathu ngezwa abezibhedlela besitshela ukuthi khona inani labantwana ababuya bevuvuka izisu okuthengisa i-malnutrition seliyande kakhulu ezibhedlela amakliniki emakhaya akithi eBinga. Labo bantu labo ezibhedlela kwakhona kabala nakudla. Ngikhuluma kanje eBinga District Hospital ngithola umbiko noma ngakawugcizelelwa ukuthi abantu sebesidla kanye, ama-patients adla kanye ngosuku. So ke umumo wakhona sibisibili uyatshengisa ukuthi khona ngaphandle kokubana kwenziwe eminye imizamo efana nokuthi kube supplementary feeding abantwana mhlawumbe laba abalomnyaka kumbe iminyaka emibili kusiya phansi, bese kusithi njalo kube nama supplementary feeding abantu abadala bona nabo ikakhulu omama abayabe bezithwele kumbe abayabe bemunyisa, ngoba sekutholile ukuthi kathesi kunzima ukuthi umama esuke emzini wakhe esiyalinda esesibhedlela ukuthi ebeletha, ngoba ukuthi besheye ukudla okungekhoyo kuba nzima. Ebese sithi kungangcono ngidle nabantu abami khonokho okuncane esindawonye eqine sebelethela emakhaya futhi. So ke anything kungenzakala sibili ngendlela umumo oyiwo ngayo.